suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră ați avut și aveți idealuri în viață, planuri, visuri. Unul dintre cele mai frumoase idealuri pe care le avem în viață este acela de a avea o familie împlinită, o familie fericită. Numai că observați că de multe ori socoteala de acasă, așa cum spune românul, nu se potrivește cu socoteala din piață. Și atunci când ajungem în sfârșit să ne temem o familie, descoperim că trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ, apar probleme, apar dificultăți. Am găsit un articol pe site-ul semnele timpului.ro care ne descrie motivul principal pentru care apar certuri în familie, respectiv soț-soție. Aș vrea să citesc acest articol și cu siguranță că poate mulți dintre dumneavoastră vă veți regăsi situația din familie descrisă aici. Și vom încerca să abordăm această problemă și să găsim anumite soluții, să vedem care este părerea Scripturii cu privire la acest lucru și cum putem să depășim o criză care apare în familia noastră din acest motiv. Titlul articolului este următorul, principalul subiect de ceartă în cuplu și cum să-i faci față. Toate cuplurile se ceartă, dar care este motivul din cauza căruia se ceartă cel mai mult? Conform unui sondaj realizat recent de American Institute, banii reprezintă motivul pentru care partenerii de cuplu, căsătoriți sau nu, se ceartă cel mai des, conform Huffington Post. Mai mult de 1000 de adulți americani au răspuns unui sondaj național telefonic, cei mai mulți dintre ei afirmând că dezacordurile asupra finanțelor au fost cea mai probabilă cauză de declanșare a unei discuții aprinse în cuplu și nu treburile casnice, prietenii sau locul de muncă, mai mult decât atât. În urma sondajului, cercetătorii au constatat că în medie cuplurile ajung să se certe de 3 ori pe lună din cauza banilor. Cercetătorii cred că aceste conflicte ar putea rezulta din cauza faptului că cei doi parteneri nu abordează problema banilor în mod regulat, ci doar când apare o problemă. Mai mult de 55% dintre cei intervievați care s-au căsătorit sau care trăiesc cu un partener au declarat că nu își planifică timpul astfel încât să discute separat despre problemele financiare. Sondajul a scos la suprafață cele mai des întâlnite 5 probleme financiare care provoacă probleme în cuplu. 1. Cheltuielile neașteptate. Aproape jumătate dintre respondenți s-au certat cu partenerii lor de cuplu din cauza acestui motiv. 2. Economii insuficiente. Peste o treime dintre cupluri se ceartă din cauza economiilor insuficiente. 3. Ascunderea cheltuielilor. Mai mult de 30% dintre respondenți au făcut cumpărături pe ascuns, fără să le spună partenerilor de viață. 4. Disputele cresc odată cu înaintarea în vârstă. Cuplurile alcătuite din parteneri cu vârste cuprinse între 45 și 54 de ani se ceartă în medie de 4 ori pe lună din cauza banilor. 5. Modificări în statutul financiar al familiei. Pentru mai mult de 50% dintre cuplurile ale căror situații financiare s-au deteriorat pe parcursul ultimului an, neînțelegerile de ordin financiar au cauzat certuri majore. Un al șaselea motiv, care totuși e la urmă specificat, dar care cred că este unul dintre motivele importante, un al șaselea motiv scos în evidență de o echipă de cercetători de la Brigham Young University este iubirea de bani. În unul din 4 cupluri participante la studiu, ambii parteneri au recunoscut că iubesc banii și că deși aveau prosperitate financiară, banii constituiau adesea o sursă de conflict. Conflict, informează Science Daily. Studiul publicat în Journal of Couple and Relationship Therapy a scos în evidență faptul că acele cupluri care declară că posesiunile nu sunt foarte importante pentru ei au relații mai stabile și au scoruri mai mari de calitate a căsniciei. O soluție simplă a fost relevată de cercetătorii de la Marist Institute of Public Opinion din cadrul Marist College, care au descoperit care este venitul ideal anual de gospodărie pe gospodărie pentru a oferi un sentiment de fericire și satisfacție membrilor unei familii, relatează Ager Press. În urma unui sondaj telefonic la care au răspuns 1235 de americani, cercetătorii au calculat că pentru gospodăriile americane suma de $50,000 pe an este venitul ideal care asigură echilibrul necesar în familie. Cei care câștigă mai puțin nu sunt fericiți pentru că nu le ajung banii. Cei care câștigă mai mult nu pot fi fericiți pentru că se îngrijorează pentru banii pe care îi iau. O altă soluție pentru a preveni situațiile neplăcute în cuplu cu privire la bani este ca cei doi parteneri să aibă o discuție serioasă despre aspectele financiare înainte de a lua o decizie să se căsătorească, declară expertul financiar Jennifer Calandra pentru Huffington Post. Unul dintre cele mai mari obstacole pe care le observăm este lipsa de comunicare cu privire la finanțe, care pare să se înrăutățească în timp, a spus Calandra. De la început trebuie stabilite așteptările în ceea ce privește comunicarea privind aceste aspecte. Aceasta va ajuta în mod semnificativ pe măsură ce timpul trece. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest motiv pe care cercetătorii l-au descoperit ca stând la baza centrul într-un cuplu, într-o familie, ce anume banii, sau, eu știu, care credeți că ar fi rolul sau impactul iubirii de bani în familie, puteți suna la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Se amintea în articol că pentru a fi fericit trebuie să avem cam 50.000 de euro pe an în România. E clar că nu avem nicio șansă.
Da, dar nu cred că asta este definitoriu pentru fericire.
Da, haideți să începem cu începutul. De la început ne stabilim cumva direcția, nu discutăm în special de această problemă financiară, cât mai degrabă despre familie, ce înseamnă familia în conceptul nostru, cum privește Scriptura, ideea de familie. Și de ce nu, care este impactul atașamentului față de finanțe într-o familie și care ar fi cumva motivele pentru care apar astfel de certuri, pentru că înclin să cred personal că banii sunt doar partea superficială a unor probleme în familie și că sunt lucruri mult mai profunde. Cum definiți dumneavoastră ideea de familie? Ce înțelegeți dumneavoastră prin familie?
Eu înțeleg ceea ce am acceptat din cuvântul lui Dumnezeu, că familia este un legământ de bunăvoie făcut între un bărbat și o femeie pe baza iubirii, a respectului și a responsabilității pentru conviețuirea aceasta la care se angajează. Este o instituție divină și reprezintă practic împlinirea unor nevoi pe care Creatorul le-a lăsat în fiecare ființă umană, atât bărbat cât și femeie, astfel încât viața să nu fie trăită într-un mod solitar, ci în acest legământ al familiei.
Mă gândesc la chiar cuvintele lui Adam pe care le-a spus la început după ce Dumnezeu i-a dat-o pe Eva. Iată, în sfârșit, toți numasele mele, care în carnea mea, și concluzia este cei doi vor fi un singur trup.
Exact.
Da, se pare că avem un telefon deja. Aș vrea să preiau un telefon și apoi vom continua cu o problemă care sunt pilonii pe care se fundamentează o familie. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ce pot să vă spun? E un subiect care pune multe probleme în familie. Sigur, și când trebuie să fiu la obiect și ce se întâmplă? Oamenii se împart în mai multe categorie, aș putea să spune, chiar când vorbește despre acest subiect, banul. Uh-huh. Când îl ai, ești foarte dependent, poți să spui ce vrei, nu te identifici cu subiectul, pentru că ai și poți să spui ce vrei, că nu. Dar când nu-l ai, lucrurile se schimbă. Pentru că pui pasiune în discuție, chiar când nu e, pui pasiune și lucrurile se dezechilibrează. Dar noi, ca și creștini, noi avem cuvântul în Scriptură care Duhul Sfânt îl lasă foarte categoric pe filele Scripturii. Iubirea de bani este rădăcina tuturor lucrurilor rele. Rădăcina tuturor lucrurilor rele. Și unii fiindcă au alergat după aceste lucruri și au străpun sufletul cu o sumedenie de chinuri. Sigur, cam așa este versetul acela.
Da.
Dar Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că nu problema banului dezechilibrează familia când sunt mulți sau prea mulți sau puțin sau prea puțin. Și un cuplu îl dezechilibrează în primul rând păcatul.
Uh-huh.
Dependența lui imaginară, chimeră de mintea lui, că poate să se descurce fără Dumnezeu.
Uh-huh.
Și aceasta este totul. Ce putem spune de cuvintele care spune nu vă îngrijorați de ziua de mâine?
Așa
sau
este.
Altul care spune viața voastră este mai mult decât o hrană și trupul vostru mai mult decât o îmbrăcăminte. Și noi suntem, eu vorbesc în perspectiva și în lumina care o am ca și creștini care doresc să fim lumina și sare pe pământ. Noi suntem o forță pusă de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să fim lumina și să tragem linii groase între păcat și neprihănire, ca oamenii din jurul nostru să vadă lucrul acesta. Acum s-a diluat foarte mult în biserici lucrul acesta și s-a ajuns într-un lux extraordinar de mare. Și predomină așa lucru. Și Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem că să ne strângem o comoară în cer de este și să întindem mâna spre cei ce nu au ca să fim și noi binecuvântați. Și aruncați pâinea pe apă și la vremea potrivită Dumnezeu o va da. Dacă aveți, eu sper că aș vrea să spunem, sunt o persoană care am avut și bani, destui.
Ați avut probleme în familie, certuri pe baza banilor sau nu?
Discuții sunt întotdeauna, dar spune Scriptura că cine găsește o femeie bună este un dar de la Dumnezeu.
Corect.
Da.
Și băția mea este o femeie care s-a luptat foarte mult pentru familie și pentru copii, în general, să ajungă oameni mari. Și de multe ori am fost mai codaș, cam pe coadă în prezența aceasta și văzându-o pe atât de categorică și bine inspirată unele lucruri, nu am vrut să o șicănez în lucrurile astea sau să o frânez.
Uh-huh.
Uh-huh. Și am mers bun. Discuții sunt în orice împrejurare, dar întotdeauna când cei doi, soț și soție, caută să fie plăcuți lui Dumnezeu potrivit Scripturii, nu banul este problema. Nu. Te poți sui în vârful patului frumos și poți să mănânci motest un corn sau ceva și cu liniște și pace și... Nu. Nu. Noi suntem foarte, de multe ori foarte puși pe luxuri și diavolul ne înfiripează minte că și putem gusta fericirea dacă putem învârti niște cheie unei mașini de lux sau o casă sau astea. Nu. Diavolul nu se va opri aici. Va presa în inima omului să ajungă tot timpul nemulțumit.
Dar niciodată nu va fi de ajuns. Da, da, mulțumim pentru intervenție. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumim.
Mulțumim mult.
Da, domnule pastor, interlocutorul nostru chiar a amintit la început un lucru foarte important, că modul în care oamenii se raportează la bani îi determină să se împartă pe categorii. Și cred că este foarte important să nu uităm lucrul ăsta. Însă articolul spune că în general se întâmplă treaba asta, sunt multe motive care duc la disensiuni în familie, dar problema banilor este cel mai frecvent motiv. Am amintit mai devreme că vrem să vorbim despre pilonii pe care se sau trebuie să se întemeieze o familie. Care credeți că sunt, eu știu, stâlpii unei familii?
În primul rând...
Se pare că avem încă un telefon, da, și apoi...
Sigur, e prioritate.
Apoi, da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Părerea mea că acum banii nu sunt, așa cum a spus dumneavoastră, într-o anumită limită, nu reprezintă iubire, ci o necesitate. Adică pâinea cea de toate zilele. În America, cum a spus dumneavoastră, conform studiului, omul se simte bine când are o pâine... a zis pe an 50.000, deci ar fi pe lună vreo 4.000 și în fiecare zi ar fi 130 de dolari pâinea zilnică pe care să
o dea. Ați făcut un calcul interesant.
Păi da, așa este. Și mi se mai spune așa în proverbe.
Să mănânci pâine de 100 și ceva de dolari pe zi înseamnă
hrană și tot ce ține de viață. În sensul ăsta.
Dacă vă referiți la
generic
hrană, am înțeles.
Ascultați-mă un pic. Deci nu m-am băgat în detalii. Se poate trăi probabil în America și cu vreo 30 de dolari pe zi, dar ținând cont că acolo chiria ajunge la vreo 1000 de dolari pe lună, poate ne facem alte socotel, dar nu intrăm în detalii.
Corect, corect.
Dar în Biblie ne mai spune așa, ci că nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Hrănește-mă cu pâinea de care am nevoie zilnic. Și ce mai vreau să adaug aici? Pâinea ăsta, banul, în ziua de astăzi, a devenit pentru că, deci în orașe e mai greu să nu depinzi de bani. Deci pâinea depinde de bani, s-a transformat în
corect.
Fiecare. La țară, probabil că oamenii sunt un pic mai detașați, dar și acolo trebuie să plătești măcar curentul electric și informația, că dacă nu ai legătură cu orașul, cu ce se întâmplă în lume, ești în epoca întunecată. Și mai spunea cineva, un înțelept, de pe pământ vreodată, sau nu știu, un om de știință, și că dați-mi un punct fix și eu am să răstorn lumea. Ceea ce se întâmplă astăzi, banul poate deveni un punct fix care să răstoarne lumea. Cu pâine mai multă sau mai puțină pentru unii, cam poza aceea dintr-o icoană. Asta aș fi avut.
Însă, da, însă în subiectul de astăzi încercăm să vedem dacă rezultatul studiului are un corespondent real în viața noastră, a românilor, a familiilor noastre. Simțiți că există tensiune la nivelul familiei din România pe subiectul banilor, din cauza banilor, ca prim subiect de ceartă?
Cu siguranță că există, dar ce aș putea să spun, că omul ar trebui să-și dea seama, oamenii și în general familiile și chiar și cei care s-au împrumutat și au greșit că au luat cu dobânzi mari, să-și dea seama că n-au cum să se mai îngrijoreze exact ca aici. Nu ține de voi că vă îngrijorați sau nu mai puteți schimba nimic. Dar problema este să-și dea seama că prin asta sunt foarte, foarte vulnerabili. Oamenii care caută să aibă bogăție, caută acel punct fix care să răstoarne lumea. Deci, dacă ei își dau economiile în mâna cuiva, să gândească cui dau acele economii și până la urmă toți trebuie să ne gândim cine până la urmă ne aduce în situația asta, pentru că sunt multe corporații care acum, ca și acela, Lehman Brothers sau fonduri de pensii sau toate, se prăbușesc pur și simplu. E vorba de imoralitatea care spune, adunați-vă că o să aveți o bătrânețe liniștită sau ăsta e și la un moment dat te trezești cu bătrânețea inexistentă. Adică e acea țară fără bătrâni. Deci se înlocuiesc concepte cu alte concepte și până la urmă nu sunt vinovați. Deci, de fapt, trebuie să căutăm, chiar dacă e mare asta de 7 miliarde de oameni, totuși există niște vinovați. Pentru că sunt realități care ne afectează.
Adevărul că e foarte greu să găsești vinovați. O vină există, dar e foarte greu să găsești. Da.
Ascultați-mă, înainte se găseau. Deci, sunt până mai făceau niște războaie și pierdeau niște țări o grămadă de populație și după aia se împăcau, se luau de păr, se băteau. Deci și aici amognește la un moment dat un conflict. Trebuie găsit cineva. Nu o să fie până la urmă 90% săraci, 99% săraci pe lume, care să nu tragă la răspundere pe ăla 1% bogat, care chiar poate să dețină și tot armamentul de pe pământ și toată să fie într-o cazemată, să zică eu sunt și bogat, sunt și puternic și nu o să cad. Ați văzut în Biblie că cel care își pune încrederea în bogății și în puterea lui, la un moment dat cade. Iar acum, ce se întâmplă? Tot, dacă am să fac un salt mic, ca să vă dați seama în ce lume trăim, totuși, toți se luptă acum pentru pasul ăla care e uriaș pentru omenire și care să conducă în afară de bani toate lucrurile. Prin ce? Prin softul acesta al computerelor. Cum poți face o rachetă să se ducă undeva dacă nu ai un soft? Deci toată lupta acum s-a transformat acolo, în invizibil, în altceva. În
virtual.
Nu, exact. În aceste avioane care pornesc și se duc pe urmă pe rută singure, fără să le mai... Deci pe pilotul electronic, tot așa, la un moment dat, ca să conduci o așa mare mulțime de oameni și tu să fii 1% și restul 99%, trebuie să fie o automatizare.
Da, interesant.
Un pilot electronic. Da. Deci pentru aici se duce lupta, undeva, unde până la urmă trebuie să intrăm cu toții și să întrebăm de ce și cum.
Da. Mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, haideți să, cumva, că ne-am depărtat puțin de subiect, să revenim la tema noastră. E adevărat că banul înseamnă putere în general și oamenii după putere luptă și banul e doar un instrument. Însă, cred că mai degrabă în familie sunt lucruri mai finuțe și poate mult mai, eu știu, mai rudimentare.
Ele au stresul, un corespondent.
Au un corespondent.
Dar nu în același...
Pentru că, de fapt, conflictul din familie se reflectă și în societate. Este un cer vicios. Societatea influențează familia și invers, pentru că societatea este formată din familii.
Mă gândesc la faptul că de multe ori un anumit spectru al societății manipulează viața de familie.
Asta
multe
evident.
Lucruri sunt impuse sau sunt afișate, sunt publicitate și omul sau familia le percepe, le ia, cu toate că n-are nevoie de ele și modifică viața.
Într-o lume materialistă, exact. când ești manipulat, ești forțat spre consumerism, este foarte greu să te abții, trebuie să ai o filozofie de fier,
exact.
Ca să nu trăiești permanent frustrare că tu nu poți sau nu-ți poți permite să cumperi cu tare și cu tare lucru și dacă reziști să te compari cu ceilalți, este o luptă teribilă.
Da.
Haideți să mergem la câțiva piloni pe care normal ar trebui să se fundamentează familia, dar numai că trebuie să fie un echilibru și un raport între ei. Ce vedeți aici dumneavoastră? Care sunt pilonii sau stâlpii care fundamentează o familie?
Da, stai să vorbim puțin mai simplu pentru oricine ne ascultă sau ne vede. Orice familie, orice cuplu din bărbat-femeie care hotărăște să încheie un legământ al familiei, ține cont, în primul rând, de dimensiunea fizică, emoțională. Adică dacă nu-ți place de persoana respectivă, dacă nu îndrăgești, dacă nu-ți convine cum arată, nu te vei apropia de ea ca să încheie un legământ al căsătoriei. O a doua dimensiune este aceea de intelectuală și statut social. Adică te gândești tu, bine, arată frumos, știți cum este o femeie, da. Spune Biblia, o femeie frumoasă, dar fără minte este ca un inel în râtul unui porc. Te uiți la persoana cu care vrei să te însoțești și vezi, măi, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere social, ce nivel are ei? Este în
așteptare. Haideți să întrerupem aici, simt că mai aveți ceva.
Sigur.
Avem un telefon, să prelungi, apoi vom continua, nu vom uita lucrul ăsta. Bună dimineața!
Alo?
Alo, bună dimineața! Vă rugăm să dați mai încet fie radioul, fie televizorul, ca să ne putem auzi bine.
Alo?
E regulă, vă auzim. Spuneți.
Da,
bună dimineața.
Pace Domnului.
Pace Domnului.
În primul rând, v-am sunat pentru că sta cu soția în fața televizorului și tocmai am vin lecrim pe obraz când l-am văzut pe pastorul nostru care ne-a dat botezul, fratele Ionescu Nicu.
V-am recunoscut pe voce, frate Rătare, mă bucur tare mult să știți și vă salut și eu.
De mult am vrut să vă vedem.
Dumneavoastră aveți ocazia, eu nu prea.
Noi suntem acum la Chișinău. Da. Și aș vrea să vă spun și eu. că în timpul de față, împreună cu soția, banii și tot ce ne-a mai rămas, le socotim ca un gunoi. Și-l rog pe Dumnezeu tot timpul ca să mai dea putere să-l pot mărturisi, ca să nu iară niciunul, că Dumnezeu dorește mântuirea la orice suflet. Mă scuzați de emoții, că sunt și obosit și bătrân, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că mergem cu dânsul înainte. Și câte zile vom avea, niciodată, nu voi încerca să-l mărturisesc. Vă mulțumesc mult că vă văd și vă doresc pacea Domnului, sănătate, binecuvântările Lui și succes în lucrarea care o faceți, ca prin noi Dumnezeu să ducă solia până la capătul pământului. Așa ne-a promis și așa credem.
Da, mulțumim.
Așa să ne ajute Domnul. Salutări și Domnul să vă binecuvânteze.
Domnul pastor, interlocutorul spunea că
socotește cel puțin încearcă banii ca un gunoi.
Da.
E interesant, sunt pensionari.
Sunt folositori, dar pe teren spiritual atunci când ei îți marchează negativ viața spirituală, devin un gunoi.
Da, așa este. Și eu cred că...
Da, e cumva dus la extrem afirmația, tocmai pentru a
scoate în evidență faptul că...
Atitudinea potrivită se face de bani nu este potrivită.
Exact.
Haideți să continuăm cu pilonul.
Bun, spuneam așa, că în primul rând o familie se întemeiază atunci când există această atracție fizică, emoțională, da, afectivă, nu? În al doilea rând, o familie se întemeiază și pe aspectul dezvoltării intelectuale și poziție socială.
Să
este compatibilitate. Exact. În al treilea rând, chiar dimensiunea material-financiară, sigur că da, nu este de lepădat. Cu toate că nu este o garanție, adică nu te vei căsători din interes pentru că ai găsit o fată bogată sau pentru că ai găsit un băiat bogat. Familia nu va fi fericită chiar dacă aspectul ăsta este împlinit, asigurat, moștenire de la părinți, în sfârșit. Și al patrulea, care ar putea să fie de fapt primul, este această latură sau dimensiune spirituală morală care practic echilibrează totul.
Adică conduce spre principiile după care ți alegi persoana.
Exact, exact. Și care înseamnă credința în Dumnezeu. Credința că Dumnezeu îți modelează viața și te îndreaptă spre un partener cu care poți fi fericit și împlinit.
Domnule pastor, în cazul în care avem aceste patru dimensiuni și chiar ați amintit că ultima pe care ați amintit-o, moral spirituală, trebuie să fie prima, normal, ca
corect
și criteriu. Nu cumva aceste certuri care apar frecvent din cauza banilor demonstrează că aceste dimensiuni, acești piloni sunt dezechilibrați în privința raportului dintre
absolut
ei?
Absolut. Cu toate că într-o familie care are probleme, certuri pe baza banilor sau din cauza banilor, poate exista iubire, poate exista potrivire intelectuală, poate exista și un anumit nivel financiar asigurat, material. Și chiar credința în Dumnezeu. Însă am impresia că persoanele care ajung să fie zdruncinate datorită banilor sau din cauza că sunt mai mulți sau că sunt mai puțini, că n-ajung, că au intrat în niște probleme, persoanele, familiile care au astfel de probleme ar trebui să vadă în primul rând care este relaționarea lor sau poziționarea lor față de bani, ce planuri au făcut de-a lungul vieții, ce greșeli au făcut de-a lungul vieții de familie, în ce s-au băgat și mai ales cum pot ieși de acolo, pentru că nu este suficient să acuzi că o situație reală afectează viața de familie, ci să găsești și soluția de acolo.
Da, bineînțeles, dacă
de ieși de acolo.
Ce vreau să vă întreb acum, revenind la principala temă din subiect, care este rolul dimensiunii financiare, materiale în viața de familie? Cât de important este ea? Că știți cum este, nici nu putem să abordăm acea, atitudine așa puțin aeriană. Nu contează banii, nu contează să ne înțelegem, hai să fim realiști. Mulți spun așa până când ajung facturile la cutia poștală. Și când ajung facturi una după alta, fie internetul, fie Enel-ul, fie, mă rog,
orice.
Dacă ești la oraș sau la țară, când vezi că copiii îți trag de pantalon sau de rochie și vreau cu tare, încep școlile, credințele, atunci cumva orice visător coboară cu picioarele pe pământ. Și lucrurile nu stau așa de roz.
Știți că este și o vorbă, banii nu aduc fericirea.
Dar fără ei nu poți trăi.
Exact. Nu problema banilor, ci numărul lor. Da? Acum, nu poate, nu. Un individ sau o familie poate să se raporteze la bani, la administrarea financiară, diferit de-a lungul vieții. Adică, la început se iubesc, se potrivesc, dar n-au nici de unele. Părinții mei sau alții au pornit de la foarte puțin în viața de familie.
Se spune de la lingură.
De la lingură. Și au trăit probabil clipe de emoție și de fericire la nivelul acela, cum poate
mai târziu. Foarte mult, exact. Sudat.
Însă, idealul lor n-a fost acela de a rămâne la lingură, de a rămâne la două cutii pe care stăteau la masă în loc de scaune. Idealul lor a fost acela de a-și dezvolta o viață de familie, inclusiv din punct de vedere material. Ori dezvoltarea aceasta din punct de vedere material se bazează pe agoniseala unor bani.
La muncă, bun. Economie...
Tragi pentru bani, mai întâi să strângi ceva prin casă, apoi să te îngrijești de copii, apoi să îi poziționezi, să-i călăuzești și apoi ajungi la bătrânețe. Și cum a spus interlocutorul de adineaur, nu? Acum socotesc ca un gunoi. Acum da, când ți-ai încheiat toate, ți-ai văzut copiii bine, ți-ai realizat lucrurile, acum sigur te raportezi altfel la bani.
Da.
Dar nu poți să spui ca tânăr, eu socotez banii ca un gunoi, pentru că asta trădează, poate trăda și o atitudine de irresponsabilitate față de viață, față de familie. Sigur, banii reprezintă un element care stabilizează o familie, care îi asigură existența până la urmă. Numai că banii sunt și o capcană, că sunt puțini sau că sunt mulți, cum este iubirea de bani, ei pot deveni o capcană și pot zdruncina din temelii familiei.
Iubirea de bani nu ține cont de numărul banilor.
Nu ține cont.
De sumă, ci de atitudine.
Exact.
Asta înseamnă.
Exact. Și acum se pune întrebarea, cum poate o familie să reușească să se dezvolte armonios, să își atingă potențialul și să ajungă la anumite idealuri pe care și le dorește, prin perspectiva banilor, fără ca banii să devină stăpân, fără ca banii să devină factor de instabilitate. Ce să faci? Cum să faci? Pentru că i-auzi pe ăștia, se ceartă, ăla se ceartă, de ce vă certați, mă? De la bani. Dar veți observa un lucru. Nicio familie sau nu toate familiile au exact aceleași motive din cauza banilor. Fiecare familie este nefericită în felul ei, spunea un mare gânditor. Toate familiile fericite sunt la fel, însă fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei.
Da, bine, chiar în articol este în studiu că problema banilor este motivul cel mai frecvent întâlnit.
Da.
Nu toate familiile au neînțelegeri de la bani.
Bun, dar și cele care au neînțelegeri la bani nu se ceartă din același motiv. De exemplu, da. O familie...
Sunt cinci...
Exact. Unii s-au făcut împrumuturi. Au făcut împrumuturi și, atenție, împrumuturile reprezintă o condiție, până la urmă, a societății moderne, în care globalismul acesta ne-a aruncat. Nu putem vorbi superficial și în derâdere față de acest sistem, pentru că majoritatea cetățenilor țărilor dezvoltate trăiesc pe baza creditului.
Da, practic, casă, mașină, tot ce au, exact. Sunt cu credite și da, încă nu le-au terminat.
Pe de altă parte, a te avânta în domeniul acesta al creditelor, fără să ai un minimum de cunoștințe, fără să ai un minimum de prevedere, fără să chibzuiești un pic, înseamnă un haos în care te bagi și după aceea nefericire și ceartă. De la împrumuturile acestea, de la dorința aceasta de a avea obiecte mai înainte de a fi capabil să le plătești. Sigur, vine banca și spune, noi îți dăm, noi îți facem.
Apropo de lucrul ăsta, că de aici puneți foarte multe, foarte multe discuții. În momentul în care eu sunt incapabil să plătesc rata la bancă, sau
în ziua, în momentul în care nu voi mai putea.
Dacă mă împrumut, consider că sunt capabil să plătesc ratele la bancă, de ce nu pot să strâng bani, acea sumă, să o strâng anticipativ ca să pot să plătesc integral produsul pe care vreau să-l cumpăr.
Pentru că eu vreau produsul acum. Și banca îmi spune, poți să-l ai acum. De ce să aștepți 3 ani să strâng să-ți o mașină de spălat?
Nu vorbim de probleme de sănătate care necesită împrumut. Nu, vorbim de vreau să-mi cumpăr laptop, vreau să-mi cumpăr...
Să schimb nu știu ce.
Să schimb mașina. Și acum vreau să iau. Când apare o boală, oricine se împrumută, mai ales dacă e un copil bolnav, nu țin cont de împrumut, intru și în închisoare dacă nu poți să dau bani pentru copil, faci orice, îți dai viața. Deci nu, nu de astfel de împrumuturi vorbim.
Sigur.
De împrumuturi care pot fi amânate, în sensul ăsta. Un motiv a fost cheltuieli neașteptate, apariția unui copil sau o boală, apare, te îmbolnăvești. Descoperi că ai o problemă în sănătate și nu ai bani să te tratezi. O operație importantă și ce faci?
În orice familie pot apărea ipostaze, situații neașteptate care creează presiuni financiare. Dar nu văd un motiv de ceartă. Este un moment în care responsabilitatea pentru viață și înțelepciunea
sau vine o calamitate, ajute. Au venit ploi, ne-au inundat, s-au dus mobila, cu tremur, sau, mă rog,
bun. Suferi paguba, te doare, dar în același timp a te certa soțul cu soția din cauza unei astfel de situații venite într-un mod instantaneu, accidental, nu rezolvă nimic. Ba, din contră, adâncește o prăpastie între cei doi și adâncește și mai mult criza în care se află ei.
Un alt motiv erau economiile insuficiente.
Da.
Acum, hai să fim realiști. În România e foarte greu. Este foarte greu să faci economii. Bine, aici ce înseamnă insuficient este foarte ambigu. Depinde de la familie la familie. Exact. Da, asta variază.
Exact.
Conceptul mie de ajuns.
În primul rând vreau să spun că ideea de economie este bună.
Este
o familie trebuie să-și creeze niște economii. Dar trebuie să ai acolo ceva, știți cum e vorba aia din popor, pâine albă pentru zile negre sau bani.
Știi că pâinea albă nu e bună.
Așa.
Însă... Domnul pastor, vă întrerup.
Da.
Hai să fim realiști. Este foarte greu în România. Spuneți, vorbiți de economie unui pensionar care, dacă locuiește la oraș, nici măcar nu-i ajunge pensia să-și plătească facturile, întreține, mai ales iarna.
De acord.
Ce economie să mai facă?
Nu mai pot.
Vorbiți unei familii cu 2-3 copii.
Trebuia să facă de-a lungul vieții dacă mergea pe principiu. Eu vorbeam acum de
unde
viziunea unei
vieții,
familii tinere care acum nu este regulă pentru toți, dar ca și principiu de viață în familie, este bine să folosești sau să chipzuiești din ceea ce ai, astfel încât să realizezi dacă poți, dacă se poate.
Dar dacă nu se poate, domnule pastor?
Dacă nu se poate, atunci vei fi vulnerabil. Asta este un adevăr, vei fi vulnerabil, dar nu este imposibil. Credința în Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu va ajuta chiar și pe cel mai sărman om care nu reușește să strângă ceva în plus de la lună la lună, și omul acela nu va cerci.
Păi mai degrabă soluția pe care dumneavoastră o vedeți și mi se pare și mie potrivită, este biblică, că acel criteriu, acea dimensiune spirituală trebuie să fie atât de puternică în viața noastră încât
să stăpânească toate celelalte.
Să depășim neajunsurile. Pentru că, hai să fim realiști, nu putem. Stăm într-o criză financiară, sunt familii cu 2-3 copii și nimeni nu te poate împiedica și n-are dreptul să-ți impune să nu faci copii, că nu suntem la chinezi.
Da.
Rămâi șomer. Soția poate era casnică, este foarte greu.
Nimeni nu te poate împiedica să ai copii, dar atenție, dacă nivelul tău de trai, dacă resursele tale sunt și așa varză, sunt și așa insuficiente.
Trebuie să faci un plan familial.
Dacă tu vrei să umpli lumea de copii și dacă crezi că ăsta e mandatul tău, este libertatea ta,
pastor,
dar vei suporta consecințele.
Sunt cazuri de oameni care puteau, prin natura serviciului, să-și întreține familiile și aveau o viață echilibrată, dar criza... Asta a derivat toate lucrurile.
Și asta e un adevăr.
Intră în categoria cheltuieli neașteptate, adică
da?
E un neprevăzut. Adică cad bănci peste noapte, intri în colaps economic. E foarte delicat.
Însă vreau să vă spun ceva și să chipzuiască și cei care urmăresc emisiunea acum. Până la urmă, noi putem avea vreun control de plin asupra tuturor aspectelor de viață? Că vorbim aici de bani. Strângi bani. Și dacă strângi 1 milion de euro și va falimenta nu știu ce bancă, tot în Dumnezeu este speranța noastră.
Nici în viața
adică
noastră nu avem încredere.
Strângi acolo, că faci economii, că nu faci, că ai, că nu ai. Și chiar dacă ai, nu banii sunt resursa ta. Nu, nu acolo este adevărata ta siguranță. Siguranța mea este în Dumnezeu.
Ați observat și Dumnezeu m-a ajutat. Articolul că cel mai fericite familii sunt cele care au suficient pentru cheltuieli, dar nu foarte mulți ca să se gândească unde îi depozitezi.
Exact.
Și aici,
de ce credeți că David, sau psalmistul, nu dacă David, se ruga, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi atât.
Și știți că e o vorbă românească, la bani să nu aduce nici dorul, dar nici grija. Amândouă sentimente sunt neplăcute.
Aici este, aici este, pentru că acolo, în acel moment de echilibru, ești și nu ești în siguranță. Dumnezeu este, până la urmă, cel care, în care te încrezi. Chiar dacă tu ai un pic, mă duc să iau o pâine, astăzi am de pâine, s-ar putea să am și mâine de pâine, poi mine să văd dacă îmi intră salariul pe card, dar eu mă încred în Dumnezeu și astăzi și mâine și poi mâine și Dumnezeu nu mă va lăsa. Dacă aș avea însă 2 milioane de euro în cont, aș fi ispitit să zic ce să mă mai rog eu astăzi ca Dumnezeu să-mi dea, că eu am acolo, mă duc oricând, am cardul, mi-am scos banii și atât. Pericolul este foarte mare, da, pentru această categorie de oameni care au ajuns să strângă suficient de mult încât să-L considere pe Dumnezeu
devii independent, ceva... autonom.
Da, da, exact.
Un alt motiv, și asta mi se pare totuși e destul de problematică, ascunderea cheltuielilor.
Ei, aici este o problemă.
E o problemă serioasă.
Aici, da, și de aici pot exista multe și grave certuri.
Și
pentru că
mi se pare totuși o abordare urâtă.
E vorba de neîncredere și de nesinceritate. Bun, soția ta vrea să-și ia o rochie frumoasă sau e iubitoare de parfumuri sau de nu știu ce. E vorba de familii care au cât de cât,
da,
o situație financiară. În momentul în care unul dintre parteneri începe să se ascundă de celălalt și va investi, va cheltui fără să spună, într-o bună zi adevărul va ieși la suprafață și sigur că celălalt se va simți trădat, frustrat, se va simți rănit. Bine, bine, ai cheltuit, ai luat, dar mie de ce nu mi-ai spus?
Nu puteți să comunici. Exact. Dar ce faci, domnule pastor, în cazul în care sunt familie, am întâlnit unul din parteneri, de regulă soțul, pentru că în România avem această încă autoritatea soțului asupra soției de cele mai multe ori, pur și simplu nu își bucură soția cu absolut nimic. Are, vreau să zic așa, bine, mai elegant, o rochie elegantă, un pantof mai elegant și pur și simplu nu-i cumpără. Nu, pentru că nu vrea. Are o vizie mai așa, mai ascetă asupra vieții și nu vrea să cumpere. Ce se face în acest caz? Ce fac femeia?
Adică ei oricum vor avea probleme nu datorită banilor, ci datorită relației sau atitudinii soțului față de soție.
Sau invers, că sunt și cazul în care soția ține, ea ține banul, nu, dai nimic, nu faci.
În spatele banilor, cred că este atitudinea, respectul față de partenerul tău de viață. Spunea, parcă la prima intervenție în emisiunea de astăzi, interlocutorul, că de fapt în spatele banilor sau problema nu este cu banii, ci cu păcatul.
Da.
Și asta e adevărul.
Asta e adevărul. Iubirea
distorsionarea
de bani
pe care păcatul a produs-o în fiecare dintre noi se manifestă inclusiv la nivelul material.
Un alt motiv era amintit modificări în statutul financiar al familiei și aș aborda o problemă care este foarte sensibilă și de aici puneți foarte multe probleme și ceruri. Apar copii, sunt cheltuieli care... Da, se măresc,
se mulțesc.
Dar mai vine o etapă în viața unui cuplu când părinții ajung neputincioși.
Uh-huh.
Și au nevoie de asistență financiară, uneori chiar fizică.
Corect.
Dar inițial financiară. Este un moment sensibil când apar probleme în familie.
Apar și asta...
Ce să vă dați? Și să știți că este... Am întâlnit cazuri foarte, foarte urâte când sunt părinți care sunt lăsați singuri tocmai pentru că copilul lor vrea să aibă linșe, să nu aibă probleme în familie, fie că e fată, fie că e băiat, nu vrea să...
Partenerul nu e de acord ca să fie ajutat familia de părinți bătrâni.
Am întâlnit un caz care a spus, domnule, uite, ca să n-am ceartă cu soția, eu merg la părinții mei mai rar, doar ne salutăm, la o vizită și așa, dar numai la părinții ei.
Sau le trimis bani pe ascuns, dacă chiar te doare
și,
inima.
Și până la urmă faci și lucrul ăsta.
Însă nu e corect, trebuie să
se bat cap în cap două principii morale: ascunderea față de patronul de viață sau neglijarea unei porunci biblice.
Exact.
Pentru că a cinsti părinții nu înseamnă doar să îi vorbesc de bine, să nu le vorbesc urât, dar să îi lasă să sufere.
Vedeți, de aceea dimensiunea spiritual-morală trebuie să fie pe primul loc în familie, atunci când se întemeiază o familie. Pentru că dacă nu există temere de Dumnezeu și ascultare de poruncile Lui, nu va exista nici respect față de părinți, nu va exista nici încredere față de parteneri, nu va exista nici echilibru în viața financiară, lăcomia de bani se va instala și așa mai departe.
Și nu vorbiți, domnul pastor, de neglijarea soției și copiilor de...
În detrimentul...
Nu. Ci o abordare echilibrată. Eu și-am observat, este foarte frecvent această problemă în familii. Și nu cred că o familie care a ajuns la, eu știu, vârstă înaintată poate să fie, să-și neglijeze părinți care au devenit neputincioși. Asta e o călcare flagrantă a legii lui Dumnezeu.
Așa
ești responsabil. Ești responsabil. Sunt unii părinți care poate n-au nevoie, dar dacă au nevoie.
Este adevărat că și această nevoie care poate apărea în unele cazuri dezechilibrează bugetul financiar al familiei.
Dar dimensiunea spirituală menține liniștea în familie.
Sigur că da. Trebuie să vezi, bun, nu voi mai avea atâția bani pentru satisfacerea nevoilor familiei mele, pentru că trebuie să mai trimiți la părinți ceva, dar în același timp, cred că cei doi parteneri trebuie să aibă o discuție serioasă, să spună, te deranjează că părinții mei neputincioși și în vârstă au nevoie de un supliment de bani pentru medicamente, dar dacă ar fi părinții tăi, ce zice?
Nu, da,
dacă eu zice asta... nu, când tu ai vrea să trimiți o sumă de bani părinților, pe părinții tăi vrei să-i ajutăm, hai să fim cinstiți.
Discuția
și
asta ar trebui să aibă loc înainte de căsătorie.
Absolut.
Să știe, domnule, va veni o vreme când.
De aceea spuneam, dimensiunea intelectuală, socială, bun, când te căsătorești, nu te căsătorești doar cu o persoană, intri într-o familie, deschide ochii și vezi ce-i cu familia aia, îți convine în ce intri. Sunt niște oameni amărâți, dar fata lor e frumoasă și îți place ție, dar ei n-au posibilități și tu vrei să o iei de soție. Ok,
și știi poți că o iei, timpul când v-au
dar mai târziu, uite, ei nu vor avea nimic pentru că n-au nici acum când ți-a oferit fata aceasta frumoasă, da? Ca soție. Îți asumi răspunderea ca atunci să dai o parte din veniturile tale când ei vor fi neputincioși? Păi dacă atunci vei spune, te-am luat o sărântoacă, vii dintr-o familie de săraci. Bun, dar când era tânără și frumoasă, tot ea era și trebuia atunci să deschizi ochii, n-ai nicio scuză.
E genant chiar și criteriul de selecție pe baza aceasta, dar să-i strigi după ani de zile.
Sigur că da.
Te-am luat așa. Este și un ultim motiv și așa avem 10 minute, iubirea de bani. Anumite familii au recunoscut că iubirea de bani de fapt este principalul motiv. Putem vorbi, domnule pastor, este normal să vorbim într-o relație de căsătorie când amândoi sunt una, un singur trup, spune Scriptura, să existe certuri din cauza iubirii de bani? Adică iubirea de bani este...
Nu neapărat din cauza iubirii de bani, ci ceea ce creează iubirea de bani în familie. De exemplu, dacă ținta mea este să strâng cât mai mulți bani, este reală, atunci eu voi petrece mai puțin timp cu copiii, mai puțin timp cu soția și mai mult timp la serviciu.
Da, chiar mi-am notat câteva lucruri.
Mai mult timp la firmă, mai mult timp în afacere, mai mult timp în alergare. Bun, de ce după aceea am probleme în familie? Am probleme cu copiii, am probleme cu soția, nu ne mai înțelege, nu mai sunt la curent, ei îmi reproșează că nu mă mai implic, că nu mai e așa. Păi eu îi spun, aduc bani, dragă, eu aduc bani pentru familie și la un moment dat soția s-ar putea să-mi spună, auzi, să mă lași în pace cu banii, că nu banii mă interesează. Uite-te și tu în ce hal am ajuns cu familia.
Da, și când nu are, se supără.
Lăcomia aceasta de bani poate conduce la alte consecințe nefaste. Că îi plac banii, îi plac banii. Dar știți cum e omul? Omul ar vrea să le aibă pe toate la superlativ. Și mulți bani,
poate.
Și mult timp în familie, și multe plimbări, și sănătate perfectă.
Și de
toate. Nu se poate.
Nu se poate.
Asta este un aspect al iubirii de bani. Un alt aspect al iubirii de bani poate să fie acela al dorinței de a consuma, de a cheltui bani, trecând dincolo de rezervele pe care tu ți le poți permite. Și atunci te duci și te împrumuți. Îți plac bijuteriile, îți place vestimentația. Bun. Și atunci spui soțului, sau invers, poate să fie și în dreptul bărbaților valabil, da? Partenerului tău îi spui, auzi, nu mă interesează, eu vreau să iau geanta asta. Costă cât costă, mie îmi trebuie geanta. Și atunci omul trebuie să facă niște artificii din acestea și intră în probleme. Alte ori, poate nu neapărat doar pentru niște gusturi din acestea fistichi, ci poate pentru dorința de expansiune. Dragă, anul acesta trebuie să punem încă un solar. Hai să vorbim așa și pentru
omul. Sau să schimbăm apartamentul,
sau să dăm jos. Păi n-avem bani, lasă că merge, ne împrumutăm, facem, drege, nu știu ce, și nu merge bine în anul acela. Îți încurcă treburile, eu știu, dacă tu îți câștigi banii din agricultură, este un an nefast. Și din momentul ăla intri în criză. Tu ai dorit mai mult, ai vrut mai mult, dar n-ai avut bani, ai intrat în niște încurcături și apoi tragi și suferi și apoi te cerți. Uite, dragă, n-avem, nu știu ce, uite așa, uite
sau
așa.
Tu mai poți să faci asta?
Exact.
Domnule pastor, în Iacob este, avem câteva texte biblice. De unde vin luptele și certurile între voi? S-a adresat Iacob creștinilor și cred că sunt relevante și pentru familie. Nu vin oare din poftele voastre care se rută în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă ruptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Și apoi spune, nu știți că prietenia lumii este vrăjmașă cu Dumnezeu? Deci lăcomia, Iacov o pune, sau echivalează cu vrăjmașia cu Dumnezeu sau prietenia lumii, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și apoi în Timotei găsim scris că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Mm-hmm. A spus primul interlocutor acest lucru.
Aș vrea însă, pentru că simt că subiectul a fost tratat oarecum unilateral, să afirmăm faptul că Biblia nu condamnă
pe cei care, și economia,
pe cei care reușesc să acumuleze valori mai mari decât strictul necesar.
Am dacă putea spune pe care cinstită.
Exact. Dacă am putea spune într-un mod simplist, domnule, creștinul trebuie să aibă puțin, să nu aia și modest. Și... Nu, Biblia nu condamnă, ci oferă niște exemple deosebite de oameni care, din punct de vedere material, au avut mai mult, mult mai mult decât le trebuia pentru existență. Însă am putea să învățăm ceva din principiile acestor oameni. Că vorbim de Iov, că vorbim de Avram sau că de altcineva, de oameni cu adevărat
și bogați,
stare,
foarte bogați.
Așa, oamenii aceștia au privit tot ceea ce au strâns ca fiind o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Ei au privit-o ca fiind binecuvântarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, ei au încercat să împartă din binecuvântarea aceasta extraordinară a lui Dumnezeu cu semenii lor. Adică n-au fost niște iubitori de bani, iubitori de averi, iubitori de cămile și de boi și de oi. Nu. Oamenii aceștia, deși aveau foarte mult, uitați-vă în cartea lui Iov, nu? Am fost pentru văduvă, am fost pentru orfan, am dat, am făcut.
Deci sunt un administrator. A strâns bani nu prin avariție,
exact.
Ci a muncit cinstit, dar a și împărțit
exact.
Cu mână largă.
Un ultim aspect, tot din exemplul lor. În momentul în care a apărut o situație extremă, cum am vorbit adineori, nu? A pierdut tot. Iov, care a fost principiul lui? Domnul a dat. Domnul a luat.
Dacă nu era criteriul acela spiritual, moral, deasupra tuturor criteriilor, el era, era distrus.
El nu s-a certat în ziua în care a pierdut totul cu soția lui. Vezi, dragă, nu mai avem bani. Vezi, dragă, nu știu ce. Sau, au fost niște disensiuni acolo între ei, de o altă natură. Eu v-am înțeles un lucru. Gol am ieșit din pântecele mame și gol mă voi întoarce. Ăsta sunt. Sunt un simplu om. Că am sau n-am, Dumnezeu să fie lăudat.
Cred că, domnule pastor, nu se putea o încheiere mai potrivită decât cea pe care ați făcut-o, pentru că, într-adevăr, nu luăm nimic cu noi.
Absolut.
Și este păcat să murim certați cu familia doar dintr-un motiv.
Nu trebuie să condamnăm pe cei care au mai mult și nu trebuie să facem un ideal din sărăcie. Nu, asta
este
principiul biblic.
La familia noastră, în primul rând.
Dar să fim atenți și să îl introducem, sau să nu să-l introducem, să-l așezăm pe Dumnezeu pe tronul vieții noastre, pe tronul familiei noastre, El să stăpânească și El să conducă astfel încât că avem mai mult sau că avem mai puțin, că trecem prin crize sau că ne merge bine, oricum ar fi, Dumnezeu să fie scopul nostru
și
suprem.
Și ne înțelegem să facem lucrul.
Absolut.
Stimați ascultători, pentru sfârșit vreau să vă citesc câteva cuvinte din epistola lui Pavel către Timotei. El spune așa, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, adică după iubirea de bani, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, spune lui Timotei, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută sau urmărește, aleargă, caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Vă doresc ca în săptămâna care am intrat să aveți parte de aceeași alergare ca lui Timotei, dar alergare după neprihănire, după evlavie, după credință, după dragoste, după răbdare, iar în cele financiare, Dumnezeu știe mai bine care sunt problemele, să muncim cinstit, să facem economie dacă putem, dar atenție, criteriul spiritual să fie deasupra tuturor celelalte criterii din familia noastră și cu siguranță că va fi bine în familia noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Marius Mitrache, la revedere!